Siste og jeg. Søyan jeg var 4 år, har jeg tåsat dansk. Mot danska er onkundu bedre enn mot førska. Min siste og jeg genga forstånen av ved i skola, smyrja negla lakka toaletten om. Min siste og jeg synja vi Disney-sangum i fjernsynen om, er og nødkjøyden er der som og som i radioen om. Min siste og jeg, vi tjeja okkon, radiatoren larmar, vi planleggja en av konsert fyrir familjene, skrua upp fyrir anleggjennom. Min siste og jeg, vi skjeldast altøy, jeg fortellja henne at hon er frekk og ønd. Min siste og jeg møter moster i bynum, ta brøytes brøtlige hotre vi nøyta tåsa vi. Hon bjóar okkun i kaffihúsi. Mikið er yndislegt að hitta ykkur. Hon spyr okkur hvaðan við komum. Hvort við lærum vestnærunni tungumálin. Hon hefur lært skaldskap, bókmentafræði, myndlist, byggingalist. Bróðir mín, nei ég meina pappi ykkar, kemur í kvöld, segir hún. Hann var allt og þú duglegur í fimmleikum.
Klara, bestilla?
Er kannski hægt að fá frekar sæta franskur en...
Frekar franskur?
Byttu, ég þarf aðeins að skreppa á klósti. Hvar er það?
Skreppa?
Viltu vinsamlega að segja mér hvað ég get fundið salerni?
Vinsamlega?
Já, vinsamlega.
Æ, nú skil ég ekki.
Halló, klósti?
Altså, skapi eller...
Nei, þú veist, pissa?
Ó, men þið er best starfsfólk sem kunna brúka það.
Nake starfsfólk.
Siste og jeg, himla vi eionum, vi forstanda allt i hverja æra betur da vi snakka okkar dårliga førska mål saman.